36 minūtes, bez 24 minūtēm 10. Mums radio ir tāds svētku laiks. Un svētki mums ir, manā gadījumā, saldumi, kaut kas garšīgs, kaut kas foršs, silts, gaismiņas, rotājumi un viesi.
Un viesi. Mums šodien ir brīnišķīgas viešņas. Un pie mums viesojas arī šova X faktors 5. sezonas uzvarētāja Emīlija. Labrīt, Emīlija!
Labrīt!
Labrīt!
Emīlija, iedomājies, cik unikāls ir tavs veikums. Tu esi tikai viena no 5 X faktoru uzvarētājiem.
Jā. Pagaidām.
Pagaidām, pareizi. Emīlija, tu pirmo reizi piedalījies X faktorā?
Jā.
Tu pirmo reizi un ar pirmo reizi jau pasties pirmā vieta. Kas notikās? Kā tu tā vienu dienu izdomāji, ka jāiet un jāpiesakās tam X faktoram?
Par cik es veidoju TikTok platformā video, un tā kā bija X faktora pieteikšanās tas periods, daudz komentēja, piesakies, un man apnika. Man apnika, un tad es par spīti pieteicos.
Ak, tā! Un es domāju, ka tas ir arī tas milzīgais atbalsts, kas tev bija ceļā uz X faktora finālu. Tie cilvēki, kas tev atbalstīja, tie, kas tev iedrošināja, viņi arī reāli tev atbalstīja, balsoja par tevi, un te nu mēs tagad esam.
Vai to, ko tu teici, piebesījāt, es iešu, piedalīšos tajā X faktorā. Un jā. Sanāk par spīti arī uzvarēja,
ja? Nu jā.
Zini, kā tevi nodēvējuši ir radios konto klausītāji? Par latviešu LP. Tu esi dzirdējusi tādu apzīmējumu?
Jā.
Vai tu piekrīti?
Es piekrītu, jo viņa arī ir savā ziņā mani iedvesmojusi un ar to, ka viņa nebaidās par to, kas viņa ir. Mm-hmm. Un ir atklāta un viņa ir tāda, kāda viņa ir. Un tas ir tā kā, es skatos uz viņu un varētu teikt, jā, kādu dienu es nebaidītos. Ja es būtu tā kā viņa.
Tāda kā viņa. Emīlija, mēs apsveicam, tu esi izdevusi jaunu dziesmu Sirds pelnos. Tas pirmatskaņojums bija X faktorā. Tu pati sarakstīji šo dziesmu?
Jā, es sarakstīju šo dziesmu.
Gan mūziku, gan vārdus?
Jā.
Un kāds ir tas galvenais vēstījums? Kāpēc? Kas tev nelika mieru? Kāpēc bija tā dziesma jāpalaiž pasaulē?
Laikam vairāk tas bija priekš manas pašas, jo ja tev ir kaut kāda sāpa, kas tev sāp iekšēji, un tu domā, kā tam tikt pāri. Nesaku, ka visam jātiek dzīvē pāri reizēm, tas ir jāpatur un jāmācās, bet šī bija tā lieta, kas man nelika mieru, un es uzrakstīju uz lapas, paņēmu ģitāru, kaut ko sāku spēlēt, sajūt emocijas un dziesmu tapa, un tas bija tas brīdis, kad es viņu pirmo reizi nodziedāju pilnu veselu priekšējus mājās, un tā bija tāda atslābuma sajūta, kas likās, ka tas ir kā akmens, kas novaļās. Man liekas, ka tie vārdi tieši, bet ja nu man sāp, bija tas, kas man bija jādzird. Ja man to neviens nepateica, tad man pašai tas bija jāpasaka. Un man liekas, ka tieši tas bija tas brīdis, kad man likās, ja kāda dziesma būs jāizdod, tad šī būs tā pirmā.
Super. Dāmas un kungi, pirmatskaņojums radios konto ēterā Emīlija ar dziesmu Sirds elmos. Mēs pēc brīža ar tevi sarunu vēl paturpināsim.
Un, ja gadījumā tu prāto, nezinu, kura šo meitenu esmu dzirdējis, tad Emīlija ir redzēta X faktorā.
Ir tās sezonas uzvarētāji.
Kā uzvarētāji. Ja bez 20 minūtēm 10 no rīta. Labrīt. Radios konto.
Ir 9:45 minūtes, mūsu šī rīta ciemiņš ir Emīlija, šo X faktors 5. sezonas uzvarētāja, un mēs kamēr skanēja dziesma, saņēmām ziņu, ka labdarības maratona dod 5 ietvaros. Tava dziesma, Emīlija, ir iekļuvusi top 10. Ja domājies, tā ir cilvēki izvēlas, un man liekas, tas ir ļoti, ļoti liels novērtējums tavai daidradei. Mēs apsveicam tevi, Emīlija, ne tikai ar uzvaru X faktorā, bet es saprotu, tu tagad esi daļa no lielās Universal Music saimes. Ko tas tev nozīmē?
Protams, tās ir iespējas, bet arī uzskatu, ka tajā jāieguldās daudz un darbs jāiegulda laiks. Tas prasīs daudz ko, bet es uzskatu, ka tas ir to vērts.
Tu rakstīsi jaunu albumu?
Jā.
Tas, no sākuma jāatbild šo jautājumu pašai sev.
Jā.
Vai es rakstīšu jaunu albumu? No, okay, labi, lai notiek.
No tās dalības X faktorā, kas ir tas, kas tev visvairāk palicis atmiņā?
Tā attieksme gan no producentiem, gan no mūziķiem, no dzīvās grupas aizskatulē. Tās emocijas, visu kopumā, ko tas laiks ir iedevis man, arī tās ziņas, ko es saņemu no atbalstītājiem, un viss kopumā tā ir pieredze, tas ir laiks, un es uzskatu, ka neko citu dzīvē nevar iedot to, ko iedod X faktors. Jo tas ir tā kā maratons, tu nezini, kurā brīdī tu nevarēsi, tu var apstāties, bet tas bija sprints. Un tas bija 5 nedēļas, jā. Bet es teikšu, godīgi, priekš manis tas bija pietiekami.
Kas ir mainījies pirms un pēc, ja tu uz sevi skaties? Pirms X-faktoru.
Emīlija, pirms X-faktoru un Emīlija pēc X-faktoru.
Cilvēki mani atbalstīja un noticēja. Un tagad varētu teikt, ka es arī sāku ticēt sev, ka es varu. Un ka es varu mēģināt vismaz.
Un tev lieliski izdodas, Emīlija. Es saprotu, tu nospēlēji šobrīd vienu fragmentiņu no dziesmas, ko tu spēlēji X-faktora finālā. Tā ir dziesma, kas ir mūsu klausītājiem ļoti tuvu un mīļa. Supergirl.
Jā.
Nu labi, lai notiek.
You can tell by the way walks like she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her change. She's my girl, my super girl. And then she said, it's okay, and I got lost on the way, but I'm a super girl. Super girls don't cry. And then she said, it's alright, and I got home late last night, but I'm a super girl. Super girls just fly. And then she said, nothing can go wrong when you're in love. What can go wrong? And then she laughs the night time into the day, pushing her fear all alone. And then she say, it's okay, and I got lost on the way, but I'm a super girl, and super girls don't cry. And then she said, it's alright, and I got home late last night, but I'm a super girl, and super girls just fly. And then she shouted down the line, tell me she got no more time, cause she's a super girl, and super girls don't cry. And then she screams in my face, tell me to leave this place, cause she's a super girl, and super girls just fly. Cause she's a super girl.
Paldies tev, mīļā Emīlija, paldies. Lai tev skaists svētku gaidīšanas laiks, paldies. Lai nāk ļoti skaists un laimīgs jaunais gads.
Paldies jums arī.
Paldies, ka tu šodien biji ar mums.